Non estou nun mundo de revelacións, de deuses e de anxos, escuitando oráculo, agarrando inspiración ou cultivando sentimentos luxosos como unha frol de estufa. Estou no mello da vida, sufro entre o pobo e berro. Digo a miña verdad que é a de todos. Doime injusticia, máncame incomprensión, o odio éncheme de dor e de arrepío. Estou cos meus, co meu pobo de labregos, de mariñeiros, de emigrantes. Como seu pan, bebo seu viño, falo seu idioma secular. Este é o único xeito de estar co pobo, compartindo a palabra que nos xungue e nos salva. Non comprendo como se pode estar co pobo despreciando a súa fala. Sollo a fala popular, patria común, fogar de todos, pode gardar a sinxeleza, a claridade destes meus versos, feitos para que batan e furen no corazón da miña xente.